Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Reikia etinio pagrindo dirbtinio intelekto vystymui, sakoma laiške, popiežiaus vardu, pasiūstame Ženevoje vykusios konferencijos dalyviams. Popiežiui Leonui kasdien paštu atkeliauja po 100 kg laiškų. Romos Šventojo Pauliaus bazilikoje kuriamas Leono 14 atvaizdas. Parengtas vadovas jaunimo jubilėjaus dalyviams. Ukrainos atstatymo konferencijos proga į Romą atvykę nevyriausybinių organizacijų vadovai prašo politinių lyderių neužmiršti, kad pilietinė visuomenė turi būti Ukrainos atsikūrimo pagrindas. Dirbtinio intelekto plėtra turi būti grindžiama atsakomybė, pagarba žmogaus orumui ir turi siekti bendrojo gėrio, sako popiežius Leonas XIV, sveikindamas Ženevoje vykusios tarptautinės konferencijos, surengtos Tarptautinės telekomunikacijos sąjungos įkūrimo 160 metų sukakties proga dalyvius. Popiežiaus sveikinimą perdavė Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Žmonija stovi skaitmeninės revoliucijos, kurią lemia dirbtinis intelektas kryžkelėje, rašoma laiške. Ši technologinė pažanga keičia ne tik švietimą, darbą, meną ar sveikatos apsaugą, bet ir patį žmonių bendravimą bei visuomenės gyvenimo tvarkymo procesus. Tačiau reikia atsiminti, kad vien techninė pažanga nėra pakankama. Būtina aiškiai atsakyti į esminius antropologinius ir etinius klausimus. Dirbtinis intelektas gali atlikti sudėtingas užduotis ir imituoti kai kuriuos žmogaus mąstymo procesus, tačiau negali priimti moralinių sprendimų ir negali kurti tikrų tarp asmeninių santykių. Todėl technologinė plėtra turi būti derinama su atsakomybe ir pagarba žmogaus ir visuomenės vertybėms. Etinių gairių reikalingų dirbtinio intelekto valdymui centre turi būti žmogaus asmuo, o ne vien naudingumo ar efektyvumo kriterijai. Popiežius Leonas XIV ragina kurti koordinuotą dirbtinio intelekto normų sistemą, grindžiamą žmogaus orumo ir pamatinių laisvių sampratą. Pasak popiežiaus, svarbiausias tikslas turi būti tarnavimas integraliai žmogaus pažangai ir visos žmonijos gėriui, siekiant, kaip sakė Šventasis Augustinas, tranquilitas ordinis, taikaus ir teisingo visuomenės gyvenimo.
Italijos paštas praneša, kad į Romos Fiumicino oro uosto rūšiavimo centrą atkeliauja 100 popiežiui adresuotų laiškų. Nuo pat jo išrinkimo srautas nuolatinis. Jo šventenybei popiežiui Leonui. Adresatas aiškiai nurodytas, net jei adresas gali būti neaiškus ar netikslus. Italijos paštininkų tai netrikdo, paštas pristatomas į Vatikaną, popiežius gauna kasdien po 100 kg laiškų. Italijos pašto laiškų rūšiavimo centro vadovas Antonello Kidikimo sako, kad ši tendencija tęsiasi nuo pat Leono 14 išrinkimo 2025 m. gegužės 8 dieną. Pašto atstovas teigia, kad laiškai atkeliauja iš viso pasaulio ir šiuo metu neįmanoma nustatyti, iš kurios šalies popiežiui rašoma daugiausiai. Po pirmojo sustojimo Fiumicino laiškų rūšiavimo centre, kasdienis šventajam sostui skirtas pašto srautas praeina saugumo patikras. Vėliau laiškai sveriami ir registruojami kompiuterizuotu būdu. Tada popiežiaus paštas pristatomas į arčiausiai Vatikano esantį paskirstimo centrą, vėliau į Vatikaną. Dažnai piešinys ant voko leidžia nuspėti, kad siuntėjas vaikas, o laiškas su drebančia rašysena užrašytų adresu veikiausiai neša popiežiui skirtą mintį ar prašymą nuo pagyvenusio žmogaus. Tačiau nebejotina tai, kad kiekvienas atvirukas ar žinutė savyje talpina brangę siuntėjo širdies dalelę ir popiežius tai tikrai žino.
Šventojo Pauliaus už mūrų bazilikoje Romoje pradėta kurti mozaiką, kurioje bus pavaizduotas popiežius Leonas XIV. Nors pats atvaizdas dar nėra matomas, niša, kurioje jis bus patalpintas, jau apšviesta aukso spalvos šviesa. Po popiežiaus Pranciškaus mirties balandžio 21-ąją buvo užgesinta šviesa, apšvietusi jo portretą. Nors tiksli popiežiaus Leono 14-ojo mozaikinio portreto užbaigimo ir patalpinimo bazilikos nišoje data dar nepaskelbta, manoma, kad tai įvyks 2026 metų pradžioje. Popiežių atvaizdų tradicija Šventojo Pauliaus bazilikoje siekia 5-ąjį amžių, Leono didžiojo pontifikato laikus. 1823 metais kilęs gaisras sunaikino didžiąją dalį šių atvaizdų. Po bazilikos atstatymo portretai buvo atkurti, taip pat pradėti kurti naujų popiežių atvaizdai. Mozaika su popiežiaus atvaizdu Šventojo Pauliaus bazilikoje tai ne tik meno kūrinys, jį žymi Petro tarnystės tęstinumą ir liudija, kad bažnyčia tęsia Evangelijos skelbimą per visas popiežių kartas. Šventojo sosto evangelizacijos dikasterija parengė vadovą piligrimams, kurie ketina dalyvauti šių metų Liepos 28-ąją rugpjūčio 3-ąją dienomis Romoje vyksiančiame jaunimo jubiliejuje. Vadovė pateikiama svarbiausia informacija apie logistiką, saugumą ir jaunimo jubiliejaus renginių programą. Manoma, kad pagrindinėse jubiliejaus iškilmėse gali dalyvauti iki milijono piligrimų iš viso pasaulio. Paskelbtame vadovė galima rasti informacijos apie pagrindinius jaunimo jubiliejaus programos įvykius, taip pat apie popiežiškųjų bazilikų atidarymo laiką ir taisyklės apie tai, kaip gauti pažymėjimą, liudijantį, kad asmuo atliko jubiliejinę piligrimystę ir žengė pro Šventojo Petro bazilikos šventasias duris. Pasiekė pagrindinį šventųjų metų piligrimystės į Romą tikslą. Vadovė primenama, kad jaunimo jubiliejaus dalyviai gali naudotis keliomis nemokamomis išmaniųjų telefonų programėlėmis, kurias verta parsisiųsti dar prieš atvykstant į Romą. Pirmoji iš jų programėlė Vatican News, per kurią galima nuolat sekti naujienas apie popiežiaus veiklą, bažnyčios gyvenimą, taip pat žinias apie jubiliejaus renginius. Siūloma naudotis ir evangelizacijos dikasterijos parengta programėlė Jubileum 25, kurioje pateikiama naujausia informacija apie visus šventųjų metų renginius. Patariama taip pat parsisiųsti programėlę Aquea, kurioje yra interaktyvus nemokamo geriamojo vandens punktų Romos mieste žemėlapis. Vadovė taip pat galima rasti informacijos apie piligrimų maitinimą, Romos viešąjį transportą bei daug kitų naudingų patarimų. Vadovą galima parsisiųsti iš oficialios 2025 metų jubiliejaus svetainės.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Ukrainai išgyvenant vieną kruviniausių laikotarpių nuo plataus masto invazijos pradžios, humanitarinių organizacijų atstovai atvykę į Romą Ukrainos atstatymo konferencijos proga prašo tarptautinės bendruomenės vadovų visada atsiminti, kad į šalies atkūrimą turi būti įtraukta pilietinė visuomenė, o svarbiausias tikslas turi būti žmonių gerovė. Jungtinių tautų duomenimis šių metų birželis buvo kruviniausias mėnuo civiliams Ukrainos gyventojams nuo 2022 vasario. Per šį vieną mėnesį žuvo 232 žmonės ir 1343 buvo sužeisti. Ne vienas regionas neišvengė bombardavimų, nukentėjo net ir toli nuo fronto linijos esantys miestai. Į Romą atvykę Ukrainos graikų apeigų katalikų karitas ir lotynų apeigų katalikų karitas spes organizacijų vadovai Tetjana Stavnyči ir kunigas Viačeslavas Grinevičius ragino tarptautinės bendruomenės atstovus pripažinti esminį pilietinės visuomenės vaidmenį, padedant bendruomenėms išgyventi ir atsikurti. Ukrainos atstatymo konferencijos proga į Romą atvykę Ukrainos ir kitų šalių nevyriausybinių organizacijų atstovai ragino toliau remti socialinės paslaugas, ginti žmogaus orumą, investuoti į infrastruktūrą ir ekonomiką. Ukrainoje humanitarinių poreikių tenkinimas, siekimas stabilizuoti padėtį ir vystymosi skatinimas turi būti suprantami kaip vieno bendro proceso dalys, sakė graikų katalikų Caritas vadovė. Pilietinės visuomenės darnus susitelkimas padeda žmonėms įveikti traumas ir krizę, saugo orumą. Kunigas Viačeslavas Grinevičius pabrėžė į žmogų orientuotą katalikų labdaros organizacijų misiją. Atsigavimas tai ne tik paslaugos, reikia matyti konkrečius žmonės, juos išklausyti ir reaguoti į jų poreikius. Ukrainos pilietinės visuomenės organizacijų alianso ir Ukrainos humanitarinių nevyriausybinių organizacijų platformos duomenimis nuo plataus masto invazijos pradžios nevyriausybinės organizacijos suteikė pagalbos už daugiau nei 5,4 milijardo eurų. Buvo suteikta net 93 milijonai įvairių maitinimo, apgyvendinimo, psichosocialinės pagalbos perkeltoms šeimoms ir traumuotiems vaikams paslaugų. Nepaisant to, kad vis dar reikia kasdien rūpintis humanitariniais poreikiais, pilietinės visuomenės organizacijos yra pasirengusios atlikti vaidmenį Ukrainos ateities atstatymo planuose. Šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas kardinolas Marcello Semeraro dalyvavo Liepos pradžioje Romoje vykusiame Ukrainos graikų katalikų bažnyčios sinode ir informavo vyskupus apie metropolito Andrėjaus Šeptickio beatifikacijos proceso eigą. Kardinolas pranešė Ukrainos vyskupams, kad herojiško ganytojo metropolito Šeptickio beatifikacijos procesas jau yra baigiamajame etape. Šventųjų ir kankinių gyvenimai yra gilus įkvėpimo ir drąsos šaltinis visai bažnyčiai, ypač sunkiais laikais, kalbėjo kardinolas Semeraro per susitikimą su Ukrainos graikų katalikų ganytojais. Jis taip pat išreiškė džiaugsmą, kad Ukrainos graikų katalikų bažnyčia, nepaisant daugybės labai rimtų iššūkių ir toliau su pasitikėjimu žvelgia į ateitį ir liudija šventumą. Sunkiais laikais Ukrainos graikų katalikų bažnyčiai vadovavusio metropolito Andrėjaus Šeptickio beatifikacijos procesas oficialiai pradėtas 1958 metais, praėjus 14 metų po jo mirties. Procesą inicijavo kardinolas Josifas Lypiai, asmeniškai pažinojęs Andrėjų Šeptickį, matęs jo drąsią laikyseną, ypač nacių režimo atžvilgiu. Reikšminga tai, kad procesas prasidėjo popiežiaus Jono 23 pontifikato metu. Šis popiežius taip pat asmeniškai pažinojo metropolitą Šeptickį. Beatifikacijos byla labai ilgai užsitęsė visų pirma dėl to, kad Ukrainos graikų katalikų bažnyčios persekiojimo Sovietų Sąjungoje laikais nebuvo įmanoma surinkti ir perduoti liudijimų Vatikanui. Byla rimtai pajudėjo tik Ukrainos bažnyčiai atgavus laisvę. 2015 m. Liepos 16 d. popiežiaus Pranciškaus patvirtintų dekretu buvo pripažintos Andrėjaus Šeptickio herojiškosios dorybės ir jam buvo suteiktas garbingojo dievo tarno titulas. Šiuo metu tiriamas beatifikacijai reikalingas stebuklas. Beatifikacijos proceso užbaigimas bus labai svarbus tiek Ukrainos graikų katalikų bažnyčiai, tiek visai ukrainiečių bendruomeniai visame pasaulyje. Metropolito Andrėjaus Šeptickio beatifikacija, kaip tikimasi, bus istorinis įvykis tiek Ukrainos graikų katalikų bažnyčios tapatybei, tiek ukrainiečių katalikų dvasiniai tradicijai.
Mūsų tikėjimas yra mūsų gyvenimas. Ši frazė tapo pagrindiniu 4-osios misionierių stovyklos vykusios Liepos pradžioje Rumunijoje, Cetatėje de Balta mieste, tema. Stovyklą surengė miesto švenčiausiosios trejybės graikų katalikų parapija ir Rumunijos popiežiškųjų misijų draugijų nacionalinė direkcija. Stovyklos dėmesio centre palaimintasis Julijų Hosu, graikų katalikų vyskupas, tikėjimo kankinys. Šie metai dedikuoti jo atminimui. 1969 popiežius Paulius VI Julijų Hosu paskyrė kardinolu slaptų nutarimų inspektorė. 1970 Julijų Hosu mirė per Rumuniją valdžiusio komunistinio režimo persekiojimus. 2019 m. birželio 2 dieną popiežius Pranciškus jį paskelbė palaimintuoju kartu su 6 kitais vyskupais nukankintais Rumunijoje nuo 1950 iki 1970 m. Birželio 2 dieną popiežius Leonas XIV Siksto koplyčioje vykusiame minėjime prisiminė jo gyvenimą ir darbą. Šie metai, sakė popiežius Leonas, yra ypatingi metai skirti kardinolui Julio Hosu, brolybės simboliui, peržengiančiam visas etninės ar religinės ribas. Jo pripažinimo pasaulio tautų teisuolių procesas, pradėtas 2022 metais, paremtas jo drąsiu įsipareigojimu remti ir gelbėti Šiaurės Transilvanijos žydus. Kai 1940-1944 metais naciai įgyvendino tragišką planą juos deportuoti į naikinimo stovyklas. Palaimintojo kardinolo Hosu ištarti žodžiai "Mūsų tikėjimas yra mūsų gyvenimas" buvo pasirinkti kaip misionierių stovyklos tema. Stovyklos dalyviai kasdien šventė mišes, dalyvavo maldos susitikimuose, klausėsi katechezių, įkvėptų palaimintojo gyvenimo, dalyvavo seminaruose, žaidimuose, džiaugėsi kultūrinę programą. Dalyvavo ir kunigas Eugen Blai, Rumunijos popiežiškųjų misijų draugijų nacionalinis direktorius, kuris taip pat pasidalijo savo liudijimu apie misionierišką patirtį Kenijoje. Gruzijoje, Kutaisyje, įgyvendinamas ypatingas projektas – Šventojo Kamilio reabilitacijos centro, skirto autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams ir jų šeimoms, įkūrimas yra puikus pavyzdys, kaip solidarumas ir socialinis įsipareigojimas gali padėti spręsti pažeidžiamų bendruomenių problemas. Centras gimė kaip bendra Italijos kamiliečių nevyriausybinės organizacijos Madien Horizonti Onlus ir Gruzijos kamiliečių bendruomenės iniciatyva, skirta teikti konkrečią paramą tiems, kuriems jos labiausiai reikia. Regione, kuriame trūksta išteklių ir plačiai paplitęs skurdas, labai svarbu turėti specializuotą įstaigą, kuri atitiktų vaikų turinčių autizmo spektro sutrikimų ir jų šeimų poreikius. Dažnai tokiose situacijose šeimos kasdien susiduria su sunkumais, kai turi pačios surasti tinkamą paramą ir priežiūrą. Situacija dar labiau apsunkina parengto personalo ir tinkamų patalpų trūkumas. Šventojo Kamilio centras, siūlantis terapiją, psichologinę paramą ir edukacinę veiklą, gali tapti svarbiu atskaitos tašku ne tik dėl teikiamos praktinės pagalbos, bet ir skleisdamas įtraukties bei orumo žinią. Kamiliečiai iniciatyvą pristato kaip projektą, galinti pakeisti daugelio žmonių gyvenimus ir svarbiausia atkurti viltį. Gruzijoje Šventojo Kamilio Leliečio kongregacijos misionieriai jau yra įgyvendinę kelias iniciatyvas. Viena jų žmonėms su negale skirtas diagnostikos ir reabilitacijos centras Achaltikės mieste.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.